Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi evoluții în controversate a chestiunea concesionării aeroportului internațional Chișinău. Vizita la Chișinău a lui John Bolton și aducerea lui Augustin Lazar în echipa de consilier pentru justiție, temele retrospectivei săptămânii moldovene.
Da, vizita lui Bolton este mai curând un semnal de îngrijorare față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova decât de constatarea unei situații fericite.
Și dicționar european, rubrica săptămânală astăzi despre migrație.
În Italia și Spania, românii sunt circa 1 milion în fiecare. În Bruxelles, capitala Europei, românii sunt al doilea grup de străini după francezi și înaintea marocanilor.
Începem cu știrile Europei Libere, Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Comisiei de Anchetă pentru Analiza Modului de Organizare și Desfășurare a Privatizării și Concesionării Proprietății Publice, Igor Munteanu, susține că poate fi anulat contractul de concesiune a aeroportului internațional Chișinău. Munteanu a spus că s-au descoperit încălcări grave ale procesului de concesiune, precizând că a fost acceptată oferta unor companii care nu au fost selectate în urma concursului. Joi 29 august în presă se relata că firma NR Investments a încheiat deja procesul de cumpărare a 95% din acțiunile companiei Avia Invest, care a concesionat aeroportul Chișinău. Guvernul de la Chișinău a precizat că nu are cunoștință despre această tranzacție. Fostul președinte al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este cercetat într-un dosar penal preluat de la autoritățile din România, relatează Agora.md. Procuratura Anticorupție a anunțat că verifică tranzacțiile dubioase pe care le-ar fi încheiat Plahotniuc și pentru care nu ar fi plătit impozit în anul 2011. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar. Transnistria se pregătește pentru o eventuală sistare a livrărilor de gaze rusești dacă Gazprom oprește într-adevăr total tranzitul prin Ucraina începând cu 1 ianuarie. Liderul separatist transnistrian, Vadim Krasnoselski, a declarat la o conferință de presă că executivul elaborează mai multe proiecte de lege care vor fi adoptate în toamnă, fără să precizeze însă cum vor ajuta aceste proiecte de lege la depășirea unei penurii. Sistarea eventuală a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina va afecta întreaga Republică Moldova, motiv pentru care, la începutul lunii septembrie, președintele Igor Dodon va face o vizită de lucru la Moscova. Dar atât Igor Dodon cât și premierul Maia Sandu au declarat în interviuri separate cu Europa Liberă că autoritățile de la Chișinău caută soluții alternative de alimentare, dar nu vor plăti gazele consumate pe malul stâng al Nistrului, pentru care în acest moment regiunea transnistriană nu plătește. Ucraina a negat că schimbul de prizonieri cu Rusia, care ar urma să includă mai mulți marinari ucrainieni și pe regizorul Oleg Sentsov, ar fi avut deja loc. Președinția de la Kiev a precizat că, citez, schimbul de indivizi este în curs și că se va face un anunț oficial când a fost încheiat. Relatările că acest schimb ar fi avut loc nu sunt corecte, se notează într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a președinției ucrainiene. La rândul său, consilierul rus pentru politică externă, Yuri Ushakov, a declarat presei că negocierile privind un posibil schimb de deținuți au loc în spatele ușilor închise, dar că nu poate să spună mai multe. Precizările vin ca reacție la declarația făcută astăzi dimineață de un membru al familiei unui marinar, care afirma că toți cei 24 de marinari ucrainieni ar fi fost eliberați. Este vorba despre marinarii arestați de autoritățile ruse după sechestrarea a 3 nave ucrainiene în strâmtoarea Kerch în 2018.
A fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Prim ministra Maia Sandu a afirmat astăzi că schimbarea neașteptată a gestionarului la aeroportul internațional Chișinău nu va influența niciun fel decizia guvernului de a anula această concesiune și de a reîntoarce în gestiune publică aeroportul. Dar prim-ministra a trebuit să ia totodată apărarea ministrului economiei din propriul guvern, Vadim Brânzan, căruia i s-a cerut demisia în spațiul public după ce a apărut să sugereze că statul ar avea mai mult de pierdut decât de câștigat în cazul aplicării acestei soluții radicale. Ce opțiuni are la îndemână totuși guvernul pentru a renunța în mod mai puțin dureros la un contract pe care îl consideră dezavantajos? Liliana Barbăroșie relatează.
Practic, ideea rezilierii contractului, care ar fi și cea mai radicală soluție, a fost avansată mai apăsat de șeful statului Igor Dodon după o ședință de săptămâna trecută a Consiliului Suprem de Securitate, ținută după ce s-a aflat de intenția unui miliardar britanic de a prelua aeroportul de la vechiul concesionar Avia Invest. În fapt, opțiunea de reziliere este sprijinită ferm și de guvern, a afirmat astăzi Maia Sandu. Doar că pentru a merge pe această cale, autoritățile ar mai avea nevoie de timp ca să se înarmeze cu probe puternice în caz de un arbitraj internațional, a explicat ea.
Dacă se ajunge într-o instanță internațională în urma rezilierii acestui contract, Guvernul Republicii Moldova să poată să nu piardă acest proces, deci să putem să ne apărăm poziția.
Igor Munteanu, președintele unei comisii care, printre alte anchete declanșate în Parlament pe privatizările anterioare, cercetează și modul de organizare și desfășurare a concesiunii aeroportului, și-a făcut publică astăzi concluzia că guvernul poate cere de pe acum în justiție anularea contractului, pentru că a fost încheiat urmarea unui concurs fraudat, spune Munteanu, câștigat de o companie care nici măcar nu participase de la bun început la competiție.
Oricine intenționează să primească acest contract de mâinile lui Șor, indiferent de căile pe care le folosește, devine complice la schemele sale criminale.
A spus Igor Munteanu. Oleg Tofilat, expert în politici avia, susține pe de altă parte că în realitate guvernul are mai multe opțiuni, inclusiv cea în renegocierii contractului, care altminteri ar putea fi și cea mai judicioasă, dacă am admite că un executiv la început de cale ar putea să nu dispună de capacități pentru câștig de cauză într-o soluție mai complicată.
În ultima instanță, guvernul ar putea să aibă câteva opțiuni. Prima, ceea ce este promovat probabil în mai mare măsură de domnul ministru Brânzan și cu care eu personal mai degrabă aș fi de acord, a aduce concesiunea existentă într-un cadru absolut convenabil pentru societate. Deci să fie tarife corecte, avantajoase pentru călători și să fie un concesionar cu reputație reproșabilă și cu calitate de a gestiona concesiunea asta. A doua opțiune este de a rezilia concesiunea și de a aduce aeroportul în administrarea statului. Aici, la fel, poate fi o opțiune pertinentă cu câteva remarci din partea mea. Statul își asumă riscul de a confrunta concesionarul în arbitraj. Și noi putem afirma foarte mult și declara foarte mult că a fost o procedură viciată și trunchiată și cu asta eu sunt absolut de acord. La fel cum sunt de acord că și contractul de concesiune este absolut nociv pentru societate. Însă acest contract și această concesiune a fost votată de câteva ori de Guvernul Republicii Moldova și mai departe investitorul poate să pretindă că el este de bună credință atât timp cât guvernul a votat de 3 ori. Și respectiv, prin reziliere, noi putem să-i facem o mare bine concesionarului care va obține compensații foarte substanțiale prin arbitraj, deci există așa un risc. Pentru a merge la asemenea pași, în opinia mea, ar fi cel puțin necesar ca să existe dosare penale cu condamnări pentru vicierea procedurii. Pentru că dacă noi nu arătăm probe clare că procedura de concesiune a fost viciată, dar probe clare asta ar fi cel puțin condamnarea persoanelor implicate și în cel mai bun caz să arătăm legătura directă cu entitatea care a preluat aeroportul după asta.
De spusele expertului care cunoaște atât subtilitățile funcționării aparatului administrativ, cât și a business-ului Avia, a rezultat totuși că prin pașii de măsuri anunțați, anchetele procuraturii pe numele celor implicați în procesul de concesiune, demonstrarea caracterului dezavantajos pentru stat al contractului semnat cu concesionarul, audit al investițiilor efectuate până acum de acesta, autoritățile merg de fapt pe calea cea dreaptă. Joi, în mod neașteptat, firma Investment a miliardarului britanic Nathan Rothschild a anunțat încheierea tranzacției de preluare a activelor unei companii ce o deține pe ceea ce a obținut în 2013 de la guvernul moldovean în concesiunea aeroportul. Iar faptul că acest lucru s-a întâmplat după ce autoritățile au dat asigurări că ar fi reușit să blocheze tranzacția a fost interpretat de unii ca semn de ineficiență actualei guvernări. Vadim Brânzan, ministrul economiei, a explicat și el astăzi că atât concursul cât și contractul prezintă toate semnele să fi fost fraudate.
Vreau să vă asigur că Ministerul Economiei și Infrastructurii îi pune tot efortul pentru a găsi modalitățile legale de a rezilia sau anula acest contract, care este un contract abuziv pentru Republica Moldova.
Dar aceste declarații nu l-au ajutat pe ministrul Brânzan să se apere de tot felul de bănuieli, după ce a comis o aparentă incoerență, negând apoi recunoscând că s-a întâlnit cu acel potențial nou gestionar.
Ministrul Economiei este un om bine intenționat și spun asta cu toată certitudinea.
A spus astăzi în apărarea lui Brânzan Maia Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Vizita în Republica Moldova a consilierului american pe probleme de securitate națională John Bolton și anunțul premierului Maia Sandu că fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, va face parte din echipa de consilier pentru reforma justiției în Republica Moldova sunt subiectele analizate la retrospectiva politică a săptămânii realizată de Diana Răileanu.
Între Kiev și Minsk, consilierul american John Bolton s-a reținut la Chișinău câteva ore, suficiente însă pentru a transmite mai multe mesaje cheie, au observat analiști politici din Republica Moldova. Printre acestea, sprijinul american pentru integritatea și suveranitatea țării, necesitatea reformelor anticorupție pe care John Bolton le-a apreciat ca fiind extrem de importante și dreptul cetățenilor moldoveni de a decide de sine stătător ce viitor vor să aibă fără influențe din afară. În ajunul vizitei lui John Bolton, comentatorul ziarului național Nicolae Negru scria că administrația americană ar fi alarmată de întărirea influenței ruse în Republica Moldova în urma constituirii alianței acum PSRM și vizita ministrului rus al apărării Sergei Șoigu, pe care a numit-o una demonstrativă. L-am întrebat astăzi pe Nicolae Negru dacă a rămas la aceeași opinie după declarațiile pe care le-a făcut consilierul Bolton la Chișinău.
Da, vizita lui Bolton este mai curând un semnal de îngrijorare față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova decât de constatarea unei situații fericite. Și răspunsul pe care l-a dat domnul Bolton privitor la posibilitatea încheierii unui acord militar sau de cooperare militară între Rusia și Republica Moldova este semnificativ. Dumnealui a spus că speră ca Chișinăul să nu ia decizii care iarăși să aducă prejudicii independenței Republicii Moldova.
La Chișinău, consilierul american pe probleme de securitate națională, John Bolton, s-a întâlnit și cu președintele Igor Dodon. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a precizat că i-a dat asigurări consilierului Bolton că va cultiva în continuare relații bune, atât cu Occidentul, cât și cu Rusia și și-a exprimat dorința de a avea întâlniri de vârf cu conducerea Statelor Unite luna viitoare. În opinia lui Nicolae Negru, Washingtonul are o atitudine prudentă față de asigurările care vin din partea politicienilor moldoveni.
Și Washingtonul nu va fi de acord în cazul în care această guvernare va admite ceea ce spuneam mai înainte, consolidarea influenței ruse în Republica Moldova. Deci această alianță este acceptată numai în măsura în care este realizat un program de integrare europeană și nu de integrare euroasiatică. Desigur că nimeni nu are nimic împotriva unei colaborări cu Rusia, dar asta nu înseamnă concesii privind suveranitatea și independența Republicii Moldova, așa cum dorește Rusia.
Între altele, guvernarea de la Chișinău a fost îndemnată de consilierul american John Bolton să continue reformele anticorupție și pe cele din domeniul justiției. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Aproape un sfert de milion de români au emigrat anul trecut, cei mai mulți fiind între 20 și 50 de ani. La începutul anului, populația României era de 19 milioane și jumătate de persoane, ceva mai puțin decât în 1989. Altfel zis, în trei decenii, surplusul populației României a plecat în restul Europei. Cele 20 de milioane pe care le cânta propaganda regimului comunist, rămânând 20 de milioane. Românii au emigrat în special spre țările apropiate cultural, cu mentalitate colectivă similară și cu limbi ușor de învățat, Italia, Spania, Franța și Belgia, ceva mai puțin în Germania sau Marea Britanie. În Italia și Spania, românii sunt circa 1 milion în fiecare. În Bruxelles, capitala Europei, românii sunt al doilea grup de străini după francezi și înaintea marocanilor, conform statisticilor locale. Românii reprezintă aproape 10% din populația Bruxellesului. Românii și polonezii sunt astfel populațiile est-europene cele mai predispuse emigrării. În momentul acelui Big Bang politic și social, care a fost extinderea Uniunii în 2004, prin primirea simultană a 10 țări candidate, urmate rapid în 2007 de România și Bulgaria, devenise foarte la modă printre economiști, analiștii politici și caricaturiști în Occident să vorbească despre instalatorul polonez. Cum era de prevăzut, valul emigrației a dus la mișcări de respingere politică, în special în spectrul extremei drepte, mobilizată împotriva instalatorului polonez, atunci când nu e împotriva refugiaților musulmani. Instalatorul polonez a fost o expresie folosită mai întâi de săptămânalul politico-umoristic francez Charlie Hebdo, imediat după marea extindere din 2004, dar a devenit formula cheie pentru a desemna forța de muncă ieftină din Est, gata să lucreze pe puțin, perturbând sistemele sociale occidentale și oferind, în schimb, o muncă rapidă, dar de calitate deseori îndoielnică. Românii au pentru asta echivalentul dorel. Nu doar lucrătorii la negru din Est sunt însă văzuți ca perturbatori ai pieței muncii în Vest, nu doar cei la negru, ci și acei numeroși lucrători detașați. Problema este că atunci când directiva lucrătorilor detașați a fost aprobată, Uniunea Europeană avea 15 membri, toți occidentali, iar nu 28 ca astăzi, și că diferențele salariale de la o țară la alta erau atunci mici. Nimeni nu s-a gândit care vor fi efectele când vor fi acceptate în Uniune 11 țări din Europa de Est, toate foste comuniste, cu un nivel de trai mult mai scăzut decât în Vest. Așa încât nimeni nu poate înțelege fenomenul actual al Brexitului dacă nu ia în seamă și schimbările în mentalități pe care le-au adus lucrătorii din Est, așa numiții dorel și, în limbajul oficial, lucrătorii detașați. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
190.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au părăsit țara pentru a se stabili cu traiul în alte state în cei mai recenți 4 ani. Asta spun statisticile, făcând trimitere la perioada 2014-2018. Un simplu calcul matematic arată că în fiecare zi, în medie, 130 de moldoveni aleg pribegia. Sunt datele unui recent studiu realizat de Biroul Național de Statistică, care a reinventariat numărul populației după o metodologie declarată mai precisă și racordată la standardele internaționale. În consecință, numărul revizuit al cetățenilor aflați astăzi în Republica Moldova este de aproape 2,7 milioane, fără locuitorii din stânga Nistrului. Numărul emigranților este în creștere de la an la an. Dacă în 2014 au emigrat 24.000 de persoane, atunci în 2018 cifra s-a dublat. Majoritatea celor care pleacă sunt tineri apți de muncă, cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani. Noile estimări privind numărul celor plecați includ și datele politice Poliției de Frontieră, date la care anterior Biroul Național de Statistică nu avea acces din cauza unor constrângeri birocratice. Biroul Național de Statistică estimează un număr total de 800.000 de moldoveni aflați în străinătate. Totuși, nu se poate vorbi despre o cifră foarte exactă, a precizat președintele biroului Vitalie Vâlcov.
Fenomenul migrațional în Republica Moldova este unical. Fluxuri migraționale sporite au avut și au și alte țări, dar nu multe țări au porțiuni ale frontierei care nu sunt controlate și unde fluxurile migraționale nu au cum fi măsurate. Apoi mai avem și problema cetățenilor duble, triple.
Genadie Crețu de la Agenția ONU pentru Migrație spune că un alt factor ce face imposibilă exactitatea absolută este migrația circulară, în care sunt implicați o bună parte din moldoveni.
Un duterienă permanent cu aflări provizorii atât în Moldova cât și peste hotare, care în mod natural nu s-au regăsit aici. De fapt, numărul persoanelor implicate în activități migraționale este chiar mai mare, ținând cont de cei care sunt peste hotare perioade mai scurte de 12 luni.
Un expert afirmă că Republica Moldova trece acum prin al patrulea val de emigrare. El a început cam în 2011, continuă până în prezent și se caracterizează prin scăderea intensității emigrației în Portugalia, Spania, Cehia și Italia. Începând cu anii 2014-2015 s-au intensificat fluxurile migraționale spre țările Europei de Vest, ca Germania, Franța și Marea Britanie. O parte din aceste fluxuri o constituie migranții de muncă, o altă parte o constituie familiile tinere. Dacă tendința migraționistă combinată cu îmbătrânirea demografică se va menține până în anul 2035, populația Republicii Moldova se poate reduce până la 2,3 milioane de oameni, estima recent Institutul Național de Cercetări Economice. Se estimează că în structura populației va crește ponderea persoanelor de peste 45 de ani, ceea ce va impune politici de menținere în câmpul muncii a vârstnicilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu veți putea asculta mâine, sâmbătă, părerile localnicilor de la Bălți pe tema sărbătorii Limba Noastră.
Sărbătoare de 31 august pentru noi e o sărbătoare foarte importantă, fiindcă este sărbătoarea limbii, limba română.
Aici la Bălți rămâne a fi cenușăreasă limba română.
Ce ce ține de Bălți? Noi avem foarte multe naționalități și desigur că mulți se străduie să contrazică și să zică că, păi, e limba boldovnească.
Eu nici n-aș vrea să xeroxez mitul ăsta că Bălțul e aparte și nu știu cum acolo e enclavă rusească, dar deocamdată lucrurile stau așa cum stau. Eu nu sunt atât de pesimist ca și ceilalți cetățeni rusofoni.
Limba noastră, limba română, în caz, nu cum alții spun, limba moldovnească.
La Bălți preponderent sunt 54% sunt moldoveni, 54% sunt vorbitori de limba română sau spun limba de stat, dar oricum orașul rămâne o enclavă lingvistică, adică preponderent se vorbește limba rusă în locurile publice, instituțiile publice, vorbim de primării sau altele.
Pe 31 august ce sărbătoresc cetățenii Republicii Moldova?
Limba noastră, cea română. Alții o numesc limba moldovenească, alții o numesc limba română. Hai, care școl?
Dar cum ar trebui să fie?
Limba română. Nu poți fi cum a fost limba moldovenească cu litere cirilici.
Limba cea română, așa se primește. Dar la noi în Constituție scrie că limba noastră nu e română, dar e moldovenească. Așa spune Constituția.
Dar limba doar e moldovenească, dar nu e română. Și eu i-aș stupi pe toți aceștia care i-aș spun că limba română, prostă spun, i-aș băjucurit doar nevăzmărnă.
Să mai amintim că emisiunea de duminică a Europei Libere, moderată de Vasile Botnaru, îi va avea ca oaspeți pe Vlad Ciurcanu și Valeriu Munteanu, iar discuția se va concentra asupra curentului unionist în Republica Moldova.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ce scrie presa din România? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Marius Diaconescu scrie un reportaj despre una dintre manifestările consideră el antiromânești organizate la Chișinău pe 24 august, pe care o consideră o veritabilă lecție de propagandă. E vorba de manifestările comandate de președintele Igor Dodon. Mai întâi e refăcut destinul unei zile de aniversare sau comemorare, cum vrem să-i spunem. Vladimir Voronin, scrie Diaconescu, organiza în 28 iunie manifestări dedicate eliberării Moldovei de sub ocupația românească. După căderea regimului Voronin, ziua de 28 iunie a fost declarată de președintele Mihai Ghimpu zi de doliu național. Comuniștii au transferat sărbătorirea eliberării sovietice în 24 august, idee preluată apoi de socialiști. Diaconescu extrage de aici paradoxul în care se înscriu acum rusofonii, cităm. În 24 august ei sărbătoresc eliberarea Chișinăului, deci a teritoriului dintre Prut și Nistru, de către Armata Roșie. Iar în 27 august sărbătoresc independența Republicii Moldova. Dacă rușii au eliberat Chișinăul în 24 august 44, față de cine și-a declarat Moldova independența în 27 august 1991, față de rușii eliberatori? Rușii au eliberat Moldova în 1944 sau au cucerit-o? Am încheiat citatul. Anul acesta, arată reporterul publicat de Adevărul, la manifestările din 24 august a fost de față și ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, invitat de președintele Igor Dodon. Vizită privată, a spus însă premierul Maia Sandu, pentru că invitația nu s-a făcut conform prevederilor legale. Însă, scrie Marius Diaconescu, Șoigu nu a venit pentru Dodon, ci pentru că, începând cu luna iunie, orice vizită americană este dublată de o vizită rusească sau invers, deoarece Chișinăul e foarte important pe harta geopolitice americane și ruse din regiune. Am citat. Motivul a fost așadar, în opinia lui Marius Diaconescu, prezența lui John Bolton la Chișinău. Publicația Newsweek România scrie despre afacerile cu statul ale mafiei italiene Ndrangheta din Calabria. În România, cităm, o firmă ștampilată în Italia cu Ndrangheta a participat la licitații publice, pe unele le-a și câștigat, la altele doar a dat o mână de ajutor unor companii susținute politic, scrie Newsweek. România este statul în care, într-un singur apartament, se închesuie zeci de firme deținute de asociația mafiei, fără ca vreo instituție să fie măcar suspicioasă. România, al cărei buget este drenat chiar în timp ce citiți acest articol, de multe firme conectate la grupări infracționale italiene, care câștigă licitații de construcții, restaurări, amenajări și multe altele. Nici după ce italienii care dețineau firme aici au fost condamnați în Italia, asociații lor din România nu au fost deranjați de inspectori financiari, procurori sau alți reprezentanți ai statului. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Dumitru Pelin de la nordnews.md.
Citiți pe portalul nordnews.md un material semnat de Gheorghe Dolință despre cum directoarea unui gimnaziu din raionul Sângerei și directoarea unei școli primare, grădinițe din raionul Soroca, au încălcat regimul juridic, semnând acte de angajare a soților lor la instituțiile pe care le dirijau. Directoarea gimnaziului a încheiat cu soțul un contract individual de muncă atât în 2018 cât și în 2019 și a semnat două ordine cu privire la concediu din cont propriu. Directoarea școlii primare grădinițe a devenit angajatorul soțului după fuziunea celor două instituții educaționale, semnând în privința acestuia șapte ordine și încheiind un acord adițional la contractul individual de muncă. Într-un alt material intitulat A dispărut și șor și panoul cu infractori în căutare din fața Inspectoratului de Poliție Bălți, Dumitru Pelin relatează că panoul cu infractori în căutare din fața Inspectoratului de Poliție Bălți, pe care era afișat și fotografia deputatului Ilan Șor și care instalația a fost scoasă acum 3 săptămâni, chipurile pentru a fi renovată încă nu a fost reinstalat. Reporterii Nord News au solicitat telefonic reprezentanții Inspectoratului de Poliție Bălți pentru a afla de ce panoul nu a fost pus la loc, dar aceștia nu au răspuns la apeluri. În editorialul despre Michelle Obama și Eufrosinia Dobândă Volontir, Iulian Barbăscumpă scrie despre atitudinea nedemnă a Eufrosiniei Dobândă Volontir față de memoria maestrului Mihai Volontir, precum și despre tratamentul sever al Raisei Vieru, aplicat marelui poet Grigore Vieru. Autorul invocă argumente în favoarea ideii că marii creatori nu întotdeauna au avut noroc să se împlinească ca familiști.
A fost Dumitru Pelin de la nordnews.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă reamintim că Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii cu emisiunile Valentinei Ursu și lui Vasile Botnaru. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicuden vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.